Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut. Sunt Adrian Andrei și astăzi vă introduc în lumea Bibliei. În minutele următoare vom încerca să abordăm un subiect frumos și interesant care pleacă dintr-o relatare pe care o are Ioan în capitolul 9. Este vorba de acea minună pe care o face Domnul Hristos cu privire la orbul care s-a născut în felul acesta. Și Domnul Hristos se apropie de acesta și îl vindecă. Observăm că în relatarea respectivă avem de-a face cu o metodă interesantă pe care o folosește Domnul Hristos în vindecarea acestuia. Apar anumite reacții ale oamenilor care erau martori la această experiență a vindecării. Cine a păcătuit el sau părinții lui? Vom încerca să răspundem și noi astăzi la această întrebare. Mai mult decât atât, vom surprinde dacă cumva suferințele vieții de acum sunt o consecință a păcatelor pe care omul le face. Și multe alte lucruri le vom aborda astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Gabriel Alban. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație.
Este o plăcere să vă am împreună cu mine, pentru că vreau să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și prin prisma lucrării pe care dumneavoastră o faceți, aceea de a fi pastor, cu siguranță că ați întâlnit oameni care au greșit, au păcătuit, oameni care au simțit nevoia de un vindecător. Pe de altă parte, ați întâlnit oameni care suferă în continuare și își pun semne de întrebare cu privire la suferința lor, dacă cumva este o consecință a acțiunilor păcătoase din viața lor. Și cu siguranță că trebuie dat un răspuns acestor oameni și încercăm astăzi, prin cadrul emisiunii Repere, să îi ajutăm pe aceștia. Din respect pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, aș vrea să dau citire acestui pasaj biblic pentru ca să știm cu toții ceea ce abordăm și discutăm astăzi. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, ni se spune de la primul verset: când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te scaldă în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este, alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci i-au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela, căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Acesta este pasajul de care ne ocupăm astăzi și vreau să plecăm de la bun început, de la situația aceasta în care se află acest om. Vorbim de o persoană care are o anumită dizabilitate, omul așa s-a născut, nu a văzut și acum este față în față cu Domnul Hristos. Și haideți să analizăm puțin contextul istoric și cultural al vremii și să aducem în atenție această categorie defavorizată de oameni. Care era percepția societății de atunci față de persoanele cu dizabilități? Cum erau priviți aceștia?
Da, este greu să ne imaginăm și cum este viața unuia care nu vede, unui nevăzător. Poate am încercat fiecare să închidem ochii pentru câteva momente, să realizăm ce înseamnă să nu vezi în jurul tău.
Adesea făceam exercițiul acesta când eram mic.
Cred. Și eu am făcut exercițiul acesta când am întâlnit pe un om care mi-a arătat ceasul lui și cum poate să citească pe ceas fără să vadă. Și sunt multe experiențe de felul acesta, ne întâlnim în viață și ne dăm seama că dacă pentru oamenii de astăzi este greu, pentru oamenii din timpul Domnului Hristos, care aveau problema aceasta, s-au născut nevăzători, era un stigmat social și din punct de vedere a faptului că erau considerați păcătoși.
Spuneați că și astăzi este greu pentru aceste categorii defavorizate sau pentru aceste persoane cu anumite dizabilități. Cu toate acestea, în societatea actuală mai există servicii, mai există ONG-uri care luptă pentru drepturile acestor persoane. Aș spune că e un plus în societatea de astăzi.
E un mare plus. E un mare plus, e adevărat. Și mulți au ajuns la performanțe uimitoare. Și se pot întâlni lucrurile acestea și ne dăm seama că e o luptă pe care ei o duc ca să poată face pași în a se apropia de cei din jurul lor, în a înțelege și, bineînțeles, în a fi înțeleși.
În societatea iudaică de atunci în care Domnul Hristos a trăit și a acționat și, bineînțeles, și-a apropiat pe ucenici pe care i-a format în vederea lucrării misionare ulterioare, nu erau anumite servicii față de aceste persoane, nu erau oameni care totuși să aibă o apropiere față de ei, o înțelegere față de suferința lor?
În general, neînțelegerea pornea din faptul că oamenii aceștia sunt pedepsiți pentru păcatul lor și erau priviți în felul acesta ca unii dintre cei mai mari păcătoși. Oamenii se fereau de ei, îi lăsau de multe ori să zacă acolo unde sunt. Poate că cel mai mare favor pe care îl făcea era să nu-i alunge din locul în care se așezau pentru a primi de milă din partea concetățenilor lor. Și atunci când ei ridicau vocea, se pare că de multe ori erau admonestați.
Și iată, situația aceasta care o prezintă Biblia, tocmai acest aspect îl surprinde că omul acesta nu putea decât să-și câștige existența cerșind. Da? Prin faptul că cerșea, era clar o dovadă a marginalizării lui.
Ținând cont de faptul că era o perioadă destul de săracă a iudeii, deși erau oameni care erau bogați, însă majoritatea oamenilor sufereau, dar mai ales oamenii cu dizabilități și pentru ei lucrul acesta era dublat de faptul că erau respinși ca păcătoși. Și asta provoca o durere sufletească, o incapacitate de a relaționa în mod corect cu semenii lor prin faptul că se considerau așa, pentru că așa era concepția vremii, așa auzeau peste tot în jurul lor.
Adică vrei, nu vrei, cumva ceea ce striga mulțimea, și anume, ești păcătos, de aceea suferi, da? Ești păcătos, de aceea nu vezi, făcea parte cumva și din mentalul persoanei în cauză. Da? El își însușea această concepție a vremii.
E uimitor faptul că unii dintre ei erau capabili să întrezărească faptul că cineva ar putea să le întindă o mână de ajutor, că s-ar putea schimba într-un fel statutul lor, situația lor, deși cei mai mulți lăsau capul în jos, erau înjosiți de faptul că erau considerați păcătoși și felul în care erau tratați de oameni, de cele mai multe ori, îi împingea la marginea societății.
Bun, atunci când privim la ceea ce face Domnul Hristos, observăm că este o atitudine de apropiere față de acest om. Când privesc asupra acestei minuni pe care o face Domnul Hristos, ridic următoarea întrebare. Ce semnificație are vindecarea aceasta pe care o face Domnul Hristos către orbul din naștere în contextul miracolelor și vindecărilor pe care le-a făcut Domnul Hristos? În mod normal, Domnul Hristos a venit să-i mântuiască pe oameni,
exact.
Să trăiască viața aceasta, apoi să moară, să învie și în final să fie înălțat la cer. Dar ce rol au toate aceste minuni pe care le face Domnul Hristos? Și în speță discutăm despre această minune de vindecare pe care o face Domnul în viața acestui orb. Ce semnificație are?
În general, minunile Domnului Hristos au avut rolul de salvare. Nu au avut un rol de a atrage atenția asupra lui și asupra calității sale, ci rolul de mântuire a oamenilor. Domnul Hristos venise ca mântuitor și era dispus să se apropie de oricine care îl accepta prin credință. Și de data aceasta, Domnul Hristos se apropie de omul acesta care avea atâtea bariere în calea lui de a-l cunoaște pe Domnul Hristos și a beneficia de un dar din partea lui.
Până la urmă, vrem, nu vrem, orice vindecare pe care a făcut-o Domnul Hristos i-a atras atenția publicului. Da? Oamenii au privit către Domnul Hristos și s-au legat de el ca fiind un vindecător. Nu?
Cu siguranță. Domnul Hristos a venit să dea la o parte lucrările diavolului. El declară lucrul acesta și una din lucrările pe care Domnul Hristos a făcut-o și chiar în cazul acesta era să dea la o parte concepția oamenilor cu privire la păcat, concepția greșită că omul acesta poartă o vină pentru că cei din jurul lui îl făceau să creadă că el este vinovat de păcat. Iudeii aveau concepția aceasta că era o vinovăție chiar și prenatală. Și de aici întrebarea ucenicilor, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Da. Vina se transmitea către părinți, către părinții părinților și, într-adevăr, este o legătură între păcat și consecințe. Însă, Satana punea pe seama lui Dumnezeu faptul că oamenii sufereau și făceau o legătură directă între păcat sau starea de păcat, consecințele păcatului și plata păcatului. Și ei considerau că oamenii trebuie să plătească păcatul în lumea aceasta, în viața aceasta, și tocmai asta se întâmpla, plăteau pentru păcatele lor. Însă Domnul Hristos a venit să dea la o parte această concepție care îl înnegrea pe Dumnezeu, pur și simplu, când Biblia ne spune clar că Domnul Hristos este mincinos și tatăl minciunii și în cartea lui Iov ni se arată că el este autorul suferinței și a lucrurilor care vin în viața omului ca să îl distrugă, să ia libertatea, să ia darurile pe care Dumnezeu i le-a dat și în cele din urmă să ia viața veșnică.
Da, așa este, Satana este autorul păcatului și, bineînțeles, lumea de astăzi încurcă un pic lucrurile și pun în contul Domnului Hristos sau în contul lui Dumnezeu toate nenorocirile care sunt pe pământul acesta, excluzând tocmai pe cel care este autorul răului și a suferinței. Dar vom discuta și chiar vreau să iau ceva timp, să aloc ceva timp din cadrul emisiunii de astăzi cu privire la această, spune o teologie a păcatului, pentru că aceste concepții care erau atunci în timpul Domnului Hristos printre evrei, cu siguranță că se mai află și astăzi în mintea unor oameni. Mai ales în zona oamenilor care au o practică creștină, care au o practică bisericească, care merg pe la biserică, n-au cum să nu lege suferința umană de o anumită viață păcătoasă. Și de ce vreau să discutăm pe problema aceasta a teologiei păcatului? Pentru că observăm, înainte ca să aibă loc minunea de vindecare în cazul acestui orb, ucenicii îl întreabă, așa cum bine ați menționat, următorul lucru pe Domnul Hristos. Învățătorule, cine a păcătuit în cazul acesta? Omul în cauză sau părinții lui? Și ați amintit de o concepție iudaică din vremea respectivă care justifică cumva întrebarea ucenicilor, pentru că altfel n-ar avea sens întrebarea. cum să păcătuiască omul acesta din moment ce s-a născut orb. Deci el nu a văzut niciodată, ca să admitem cazul când omul păcătuiește și atunci din cauza păcatului
și-a pierdut
vederea. Dar exista, cum bine menționați, acea concepție în contextul evreiesc a păcatului prenatal. Da? Adică pur și simplu copilul care era în burta mamei putea să păcătuiască.
Să fie vinovat, da.
Da. Să fie vinovat chiar de anumite păcate și în momentul nașterii să se nască cu astfel de dizabilitate din cauza păcatelor înfăptuite. Și acum apare această direcție dată de ucenici prin întrebare. Cine a păcătuit? El, omul în cauză sau părinții lui? Și haideți să le luăm un pic pe fiecare separat. Până la urmă, de ce totuși era concepția aceasta că un copil care încă nu s-a născut ar fi purtat o povară a păcatelor?
Datorită intenției lui Satana de a pune pe seama lui Dumnezeu lucrurile rele pe care el le face. Pentru că oamenii priveau așa, faptul că păcatul este prezent și prezența păcatului în viața cuiva aduce și consecințe. Și lucrul acesta este adevărat, că sunt consecințe datorită neascultării. Însă Domnul Hristos vine și ne spune că El are o dragoste nemărginită pentru fiecare persoană în parte și că lucrurile pe care le știm cu privire la relația aceasta dintre om și păcat și chiar relația dintre om și suferință ar trebui să se schimbe prin intervenția Lui. Aceasta este intervenția Lui miraculoasă prin care schimbă și înțelegerea oamenilor cu privire la păcat. Domnul Hristos însuși este prezentat de profetul Isaia cu titlul acesta, în Isaia 9:6, primul titlu pe care îl primește Domnul Hristos este minunat. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Iar Domnul Hristos avea puterea aceasta din partea lui Dumnezeu de a interveni în mod minunat în viața oamenilor, ca ei să vadă caracterul lui Dumnezeu, să deschidă ochii, să primească lumina, să înțeleagă cine este Dumnezeu și mai ales cum este Dumnezeu. De aceea, Domnul Hristos alege să intervină în mod minunat în viața lui. Ce este o minune, de fapt? E o manifestare a puterii lui Dumnezeu prin legi pe care noi încă nu le cunoaștem. Sau poate...
supraomenești.
Da, nu le cunoaștem, da.
Dar ținând cont de ceea ce afirmă aici discipolii Domnului Hristos, cine a păcătuit, el sau părinții lui, aș vrea puțin să mergem în ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la treaba aceasta. Dacă urmărim în porunca a doua, există acolo o consecință exprimată.
Da.
Până la a treia sau a patra generație. Cum să înțelegem acest lucru? Adică binecuvântarea lui Dumnezeu pentru cei care îl ascultă, care se supun voii sale, care sunt îndreptați către cuvântul său, binecuvântarea aceasta merge până la a mia generație.
Da.
Dar se văd și efectele păcatului în oamenii care nu ascultă de Dumnezeu. Și există a treia și a patra generație dată. Ce să înțelegem noi din această poruncă? Până la urmă, dacă a păcătuit părintele, va suferi sau se vor vedea anumite consecințe la generațiile următoare?
Da, tocmai putem să privim în mod corect porunca a doua din Decalog prin prisma minunii pe care Domnul Hristos o face pentru orbul acesta. Domnul Hristos nu-l judecă, nu-l condamnă. Răspunsul pe care el îl dă n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Dar nu pentru că era un om fără păcat și părinții lui erau oameni care n-au greșit niciodată. Nu, ci pentru că acea concepție pe care ei o aveau cu privire la păcat punând întrebarea în felul acesta, nu era justificată. Da, e adevărat, porunca a doua spune că oamenii vor suporta consecințele neascultării lor, a faptelor lor rele, care vin în viața lor în mod direct, pentru că este o legătură între păcat și consecințe. Însă tocmai asta ne vorbește toată Biblia și viața Domnului Hristos și respectiv minunea aceasta. Faptul că Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să limiteze consecințele păcatului. El nu poate să le oprească definitiv, da? Când în mod intenționat săvârșești un păcat, lucrurile merg în direcția aceasta. Dar orice exemplu am lua, se vede o legătură între păcat și consecința lui. Însă asta nu înseamnă că Dumnezeu își dorește ca omul să suporte consecințele trei generații, numai decât. Ci minunea pe care Domnul Hristos o face ne arată că lucrarea lui Dumnezeu este de a limita consecințele păcatului în viața noastră. A doua lucrare este de a ierta păcatul prin însăși misiunea Domnului Hristos și a treia lucrare pe care El o face este de a oferi binecuvântări, de a înălța viața cuiva dându-i un nou început, ceea ce face pentru orbul acesta. Odată cu vindecare.
Da, îmi place cum ați menționat și anume faptul că există anumite consecințe ale păcatului care uneori se văd în generațiile următoare. Nu neapărat o transmitere a păcatului propriu-zis. Generația următoare nu se naște decât cu o înclinație spre păcat. Nu se face părtașă la păcatele părinților și nu trebuie să sufere acum pentru păcatele părinților. De aceea îmi place termenul acesta. Există doar o consecință a unor păcate înfăptuite de către părinți care este transmisă, dar vedem că e limitată, tot în bunătatea lui Dumnezeu este limitată până la o anumită generație. Adică dacă părinții fumează acum sau au o viață dezordonată, e clar că moștenirea genetică transmisă generației următoare este un pic mai sensibilă. Și prin urmare pot să se nască copii mai bolnăvicioși sau care să aibă anumite probleme de sănătate.
Da, aici ar putea fi multe exemple date și medicii astăzi observă cât de complex este creierul nostru și cât de mult este afectată starea noastră din cauza neascultării. Capacitatea de a lua decizii, capacitatea de a analiza deciziile luate de lobul frontal, de partea aceasta a creierului nostru. Și ceea ce ne surprinde pe noi toți este faptul că Dumnezeu limitează aceste consecințe, chiar dacă ele respectă niște legi care sunt, totuși sunt reversibile și Dumnezeu ajută foarte mult. Fiecare om poate să revină de la obiceiurile lui rele, care au o consecință pe scoarța lui cerebrală, și chiar poate să facă obiceiuri noi și lucrurile acestea se schimbe cu totul viața. Aceasta este minunea pe care Dumnezeu o face în fiecare om care se lasă transformat de Dumnezeu.
Totuși, atunci când vorbim despre acest aspect al teologiei păcatului, sunt câteva întrebări care mai apar în minte și care vreau să le abordez astăzi în discuția noastră, să le atingem. Suferințele de astăzi care vin în viața unor oameni nu sunt totuși unele consecințe ale păcatelor sau ale unor alegeri pe care oamenii le fac, alegeri greșite. Suferințele nu sunt un rezultat al acestor alegeri greșite?
Ba da, există o consecință directă a păcatului. Când pui mâna pe cuțit și faci un rău celui de lângă tine, este o tragedie, o crimă și oamenii spun nu se poate ajunge așa de repede acolo. Dar mânia poate escalada atât de mult încât poate să facă un rău colosal, să se ajungă până la crimă. Și Cartea Genezei ne arată că păcatul a intrat abrupt în lumea noastră. Nu a intrat lent în generații și generații, ci s-a ajuns la crimă încă de la primii copii ai primei familii de pe pământ. Deci este o consecință directă a păcatului. Domnul îl încurajează pe Cain să schimbe direcția și spune: păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. În inima ta s-a produs o transformare, mânia te va duce la păcat și păcatul va aduce consecințe. Sunt consecințe directe. Dacă Cain atunci ar fi spus: Doamne, e adevărat că eu nu pot să stăpânesc mânia aceasta, te rog, ajută-mă tu. Mă plec înaintea ta, recunosc, fierbe inima mine, nu pot, merg pe drumul acesta, deși parcă nu vreau și îmi dau seama de consecințe, dar ajută-mă, te rog. Cu siguranță Dumnezeu l-ar fi ajutat și lucrurile în lumea noastră porneau altfel. Însă acesta este mecanismul păcatului care s-a transmis în lumea noastră și da, există o consecință directă a păcatului.
Deci păcatul aduce anumite consecințe, e clar. Pe de altă parte, atunci când punem și tabloul acesta de care ne ocupăm noi, tabloul acesta biblic cu vindecarea orbului din naștere, menționați mai devreme faptul că nu sunt anumite, omul acesta nu este orb din cauza faptului că a păcătuit el sau părinții lui. Și prin urmare trebuie să fie totuși o cauză a suferinței, nu?
Exact, exact.
În dreptul lui ce se întâmplă, de fapt?
Domnul Hristos a dat răspunsul acesta pentru a contracara concepția greșită a oamenilor că ei își plătesc păcatele în viața aceasta, asta e problema, și că Dumnezeu este acela care pedepsește și aduce suferința, și discuția se purta pe tema aceasta a dreptății divine, iar Domnul Hristos mută discuția aceasta pe tema dragostei divine vis-a-vis de răul din lume. Și prin atitudinea pe care o ia, datorită puterii lui, ca Dumnezeu și vindecător, el practic prezintă adevăratul caracter al lui Dumnezeu și spune: nu vă mai legați de concepția aceasta greșită că oamenii își plătesc păcatele în viața aceasta și că Dumnezeu este acela care pedepsește păcatul acum. Ci haideți să vedem cine este autorul păcatului, haideți să vedem ce s-ar întâmpla cu omul dacă și-ar plăti direct vinovăția omului ar trebui plătită cu moartea. Biblia așa ne spune: orice consecință sau consecința pentru fiecare păcat este moartea, căci plata păcatului este moartea, spune Apostolul Pavel în Romani 6:23. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnul Hristos a venit să ia asupra lui păcatele noastre. Domnul Hristos se prezintă aici prin vindecarea aceasta și ca Dumnezeu, și ca Mântuitor, și ca Cel care oferă binecuvântări directe, adică rezolvă problema păcatului și dă acelui om un nou început.
Înțeleg argumentația pe care ați adus-o la întrebarea aceasta și îmi place, dar mi-ați ridicat mingea la fileu pentru o altă întrebare. Este de fapt o prelungire a acesteia. Dacă suferințele din viața de acum ar fi o consecință pentru păcatele noastre, eu aș vedea lumea mai responsabilă pe viața lor spirituală, pe alegerile pe care le fac. Nu ar fi chiar atât de indiferenți față de viața lor spirituală. Nu s-ar culca pe o parte și ar spune: nu e nicio problemă că am viața asta, că trăiesc în felul ăsta, că Dumnezeu e bun, Dumnezeu mă iartă, Dumnezeu și-a arătat dragoste. Iată și în cazul acesta din Ioan, capitolul 9, pe care noi îl dezbatem, Domnul Hristos spune: eu sunt lumina lumii, vreau să renunțați la concepția asta greșită pe care o aveți cu privire la faptul că Dumnezeu pedepsește în viața asta păcatele oamenilor. Nu, dați deoparte concepția asta, este total greșită. Nu, în felul acesta nu încurajăm pe oameni să trăiască într-o indiferență față de viața spirituală, să-i provocăm pe oameni mai mult să-și trăiască viața așa cum vor, pentru că Dumnezeu e bun, îi iartă?
Cu siguranță că oamenii au diferite concepții cu privire la Dumnezeu, de aceea invitația din partea Bibliei este să îl cunoaștem pe Dumnezeu din cuvântul lui și să ne apropiem de el. Și da, într-adevăr, cu privire la disciplinare prin suferință, sunt multe concepții și oamenii pun pe masă toate concepțiile lor. Însă, realitatea este că după ce Dumnezeu ne cheamă la sine, să-L cunoaștem, să ne apropiem de El, să intrăm într-o relație cu El, să vedem dragostea Lui ca părinte, după aceea Dumnezeu ne conduce și prin anumite disciplinări pe care uneori le lasă să vină în viața noastră, da? Pentru că avem nevoie de disciplinare și El însuși spune că El iubește și chiar pedepsește pentru corectare în așa fel încât relația să fie mai apropiată. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, da? Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Aici este practic diferența că în dragostea sa de tată, El limitează păcatul în viața noastră, lăsând anumite consecințe să aibă loc și ne apropie mai mult de El. Prin aceasta ne disciplinează și ne apropie mai mult de El. Pentru că, așa cum am vorbit, există o consecință directă a păcatului. Dumnezeu nu ar vrea să suferim, pentru că dacă, într-adevăr, ar fi să plătim noi păcatul, ar trebui să murim de la început, da? Plata păcatului este moartea. Însă, în acest drum al disciplinării, mai întâi Dumnezeu ne cheamă la sine. Și apoi, lasă o vindecare să aibă loc mai târziu sau chiar nu realizează o vindecare, cum a fost în cazul Apostolului Pavel. Spunându-i, harul meu ți este de ajuns. De trei ori, spune Apostolul Pavel, m-am rugat pentru problema aceasta a mea, pentru țepușul pe care îl aveam și răspunsul Domnului a fost, harul meu ți este de ajuns, pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Adică trebuie să realizez mereu faptul că tu singur, sau cât ai fost singur, cât nu m-ai ales pe mine, da? Se vede cum ai acționat și unde te-a dus mintea ta și pornirile tale, dar harul meu, acum împreună cu mine, chiar dacă treci prin suferințe, realizând faptul că ești slab, vei fi tare împreună cu mine.
Da, interesant ceea ce spuneți. Cred că pedagogia aceasta a suferinței nu prea este plăcută oamenilor, dar este o metodă folosită de Dumnezeu, da, de a disciplina pe unii oameni prin suferință. Și spun unii oameni pentru că nu la toți aplică Dumnezeu această metodă a suferinței. Dar unii sunt formați prin suferință.
Da, a fost nevoie ca Abraham să-L cunoască pe Dumnezeu, ducându-L pe muntele Moria, cerându-I să îl ia pe fiul lui împreună cu el și spunându-i că acolo va trebui să aibă loc o jertfă, da? Și Abraham, cunoscând vocea lui Dumnezeu, fiind atât de prieten cu Dumnezeu, n-a pus la îndoială vocea, nu a mai putut spune nimănui, pentru că era vorba doar de relația lui personală cu Dumnezeu, s-a pregătit chiar în ora aceea din noapte, a luat pe fiul său, a luat câțiva oameni cu el și au mers împreună pe drumul acela al tăcerii trei zile, meditând la cine este Dumnezeu, la ceea ce i-a cerut Dumnezeu, înțelegând să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu și găsind doar o rezolvare în mintea lui. Posibil ca Dumnezeu să-L învieze chiar din morți.
Da, așa că suferința este o metodă folosită, da, de Dumnezeu.
De aceea Domnul Hristos spune, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Avram a văzut-o prin suferință și Domnul i-a acordat privilegiul acesta să o vadă. Și uneori, unele lucruri nu le putem vedea decât așa. De aceea Domnul îngăduie să trecem pe acolo.
Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar dacă aveți o anumită întrebare pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi sau o anumită opinie, nu ezitați să ne-o exprimați. Domnule pastor, citesc ceea ce spunea Talmudul. Nu există moarte fără de păcat și nu există suferință fără nelegiuire. Sau, un om bolnav nu se reface din boala lui până nu i-au fost iertate păcatele. Da? Vedeți, da. Iarăși, concepția iudaică până unde mergea. Samson a umblat după dorința ochilor săi, de aceea filistenii i-au scos ochii. Adică orice faptă a ta, orice acțiune de-a ta este însoțită de o anumită consecință. Prin urmare, tu în viața asta suferi pentru că greșești, pentru că păcătuiești. Cumva fiecare, sau cel puțin sistemul ăsta de gândire ne duce în direcția că fiecare păcat are pedeapsa lui. Fiecare păcat are pedeapsa lui. Cât de mult îngreuna spiritualitatea evreilor aceste concepții?
Cât de mult dorește Dumnezeu să lăsăm aceste concepții, chiar și în ziua de astăzi, și să ne întoarcem spre cuvântul Lui și să pricepem dragostea Lui, să gustăm, să vedem cât de bun este Domnul și să urmăm acea libertate pe care El ne-o dă atunci când venim la El. Pentru că aceste concepții nu fac altceva decât să terorizeze viața oamenilor. Dacă este o consecință, este o pedeapsă pentru fiecare păcat, atunci tu trebuie să stai tot timpul stresat, pentru că după fiecare păcat va veni consecința și ești terorizat, trăiești o viață terorizată.
Și să nu mai spunem faptul că ar fi o eroare teologică. Unde mai sunt meritele Domnului Hristos? Pentru ce a mai existat o jertfă a Domnului Hristos? Care spunem noi că a fost pentru păcatele oamenilor, care recunosc aceste păcate. Deci, prin urmare, anulăm jertfa Domnului Hristos, anulăm chiar lucrarea sa de mijlocitor între Dumnezeu și omul păcătos, dacă mergem strict pe concepția aceasta. N-aș vrea să mai zăbovim, deși am putea discuta mai multe, sunt mai multe nuanțe ale aceste scheme greșite atunci când vorbim despre păcat și cum înțelegem noi păcatul. Vreau să mă îndrept către ceea ce spune Biblia în acest pasaj, modul în care a acționat Domnul Hristos spre vindecarea acestui orb. A scuipat pe pământ, a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de te scaldă în scăldătoarea Siloamului. În alte ocazii, Domnul Hristos a spus o vorbă și s-a împlinit minunea respectivă. Sau chiar de la distanță, Domnul Hristos, când a văzut credința unor oameni, au fost alții vindecați. Da, mă gândesc la acel sutaș care avea o inimă deschisă față de robul lui. Și prin urmare, când Domnul Hristos i-a văzut credința, în ceasul acela robul s-a vindecat. De ce în această ocazie Domnul Hristos lucrează atât de complicat, scuipă pe pământ, face tină, atinge ochii orbului, du-te la scăldătoare, scaldă-te și apoi o să poți vedea. De ce metoda asta atât de complicată?
În primul rând aș vrea să amintesc un pic despre minunea în sine, despre faptul că minunea este contra păcatului și pentru salvarea omului. Dumnezeu așa lucrează, a venit în lumea aceasta ca să lucreze salvator pentru noi prin minuni. Și El va face lucrarea aceasta mai departe și săvârșește câte o minune pentru noi în fiecare zi. Doar trebuie să o vedem. Intervenția lui Dumnezeu minunată în viața noastră nu este problematică.
Bun, lăsăm ideea aceasta puțin deoparte ca să ne ocupăm de un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Sănătate multă. Am o opinie vis-a-vis de un comentariu făcut de invitatul nostru.
Vă ascultăm.
Să știți că nu a vorbit corect, pentru că consecințele păcatului, suferințele oamenilor sunt datorită consecințelor păcatului. Pentru că în altă parte zice foarte clar la o locul care l-a vindecat la scăldătoare. Să nu mai fac păcătuiască ca să nu-i se întâmple ceva și mai rău. Iar în pilda cu orbul, este Domnul Iisus spune foarte clar că el nu a păcătuit nici părinții lui, dar s-a născut așa ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Este o analogie la cum Domnul Iisus, în vremurile noastre mă refer acum, pentru că atunci făceau minuni literari, îi făceau cu oameni sănătoși, de exemplu, ca celor să vadă, este analogie la noi, cum că pe noi ne face să vedem cu sufletul și cu mintea adevărul, nu neapărat că nu mai vedem cu ochii sau înțelegeți orice.
Da, am prins ideea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne-ați sunat și v-ați exprimat această opinie. Totuși, cred că trebuie făcut un element de nuanță în discuția noastră, pe care dumneavoastră l-ați menționat, dar posibil să nu fi fost perceput de cei care ne ascultă sau ne urmăresc. Și anume, dumneavoastră ați vorbit despre o concepție iudaică la vremea respectivă, că fiecare păcat este judecat astăzi printr-o suferință care este în viața omului.
Da. Da.
Și asta este o concepție total denaturată. Asta ați menționat. Iar ascultătorul nostru spune că, totuși, păcatele noastre atrag cu sine anumite consecințe. Iar acest orb din naștere suferă anumite consecințe ale păcatelor lui. Deci mi este greu să înțeleg când avea timp să păcătuiască din moment ce s-a născut orb, da? Spuneam la începutul emisiunii. Dar ceea ce am încercat noi să demontăm era tocmai concepția aceasta greșită, că pentru fiecare păcat Dumnezeu te vânează și încearcă să te pedepsească, da? Și să-ți aducă o suferință.
Eu acum mulțumesc pentru comentariul făcut de ascultătorul nostru, pentru că el practic a menționat faptul că Domnul Hristos își dorea ca oamenii să nu mai păcătuiască, să scape de păcat. Și că, de fapt, aceasta trebuie să subliniem mai mult. Da, du-te și să nu mai păcătuiești. Și pentru omul acesta, și pentru fiecare pământean, Domnul Hristos își dorește foarte mult să limiteze păcatul în viața noastră, să înțelegem că lucrul acesta ne face rău nouă, că există o consecință directă între păcat și suferință, și mai mult decât atât, îi face o suferință lui. Da? Domnul Hristos este cel care a luat păcatele asupra lui și inima lui este rănită când noi păcătuim.
Da, chiar și în dreptul acelei femei care a fost prinsă în preacurvie, spune Domnul Hristos, du-te și să nu mai păcătuiești. Iarăși ideea aceasta de a trăi o viață curată, o viață sfântă, pentru că Dumnezeu vrea binele pentru noi.
Da? Și atunci vine și binecuvântarea. Da? Domnul oferă binecuvântare chiar și în cazuri în care oamenii, în situația lor, datorită atâtor motive, că nu știm exact care a fost motivul pentru care omul acesta s-a născut orb. Domnul Hristos a preferat acest răspuns și a dat acest răspuns.
Spre slava lui Dumnezeu.
S-a născut așa ca să vadă lucrările lui Dumnezeu în el, da? Să fie spre slava lui Dumnezeu. Însă sunt multe alte suferințe prin care oamenii trec și nu sunt consecințe directe, sunt consecințe indirecte ale păcatului. Și lumea noastră este cuprinsă de păcat, iar Domnul vrea să ofere binecuvântare oricui, chiar și aceluia care trece printr-o suferință ca o consecință colaterală a păcatului.
Am prins o idee interesantă și o traduc sau o transpun în alte cuvinte, și anume, în dragostea sa pe care o are Dumnezeu față de om, în anumite circunstanțe chiar anulează anumite consecințe ale păcatelor noastre.
Da, și noi ne
Pentru
bucurăm
așa
foarte
Dumnezeu.
Mult. Așa este Dumnezeu. Asta este dragostea lui Dumnezeu și noi ne bucurăm foarte mult de lucrul acesta și beneficiem de lucrul acesta și astăzi, așa cum am menționat și ascultătorul nostru, și beneficiem și de faptul că Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu aduce o minune în viața noastră și poate nu ne deschide ochii fizic, dar ne deschide spiritual și putem vedea adevărata lumină.
Dar trebuie să menționăm faptul că Dumnezeu ar dori să nu mai păcătuiască omul.
Da,
de aceea a spus în repetate ocazii, du-te și să nu mai păcătuiești. Bun, revenim la ideea de minune pe care o face Domnul Hristos, destul de complicat. De ce nu a făcut-o direct?
Da. Domnul Hristos are în vedere recuperarea omului din toate punctele de vedere. Și deși putea să spună un cuvânt și să fie vindecat, pentru că așa spune Biblia despre puterea lui Dumnezeu, că ce-l zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Îi stătea la îndemână să facă lucrul acesta și în alte ocazii a făcut. Însă, având în vedere concepția greșită cu privire la serbarea sabatului, concepția iudeilor greșită, adunând o serie întreagă de porunci cu privire la modul în care trebuie să fie viața unui iudeu în ziua de sabat, Domnul Hristos era frământat și de lucrul acesta, de împovărarea aceasta a modului în care oamenii erau chemați să se apropie de Dumnezeu. Ziua de sabat era o ocazie de apropiere de Dumnezeu. Și Domnul Hristos asta face, îl apropie pe omul acesta de el și îl vindecă. Dar face lucrul acesta într-un mod în care dorește să deschidă ochii contemporanilor săi și să-i ajute să înțeleagă că el nu calcă sabatul făcând lucrurile acestea și chiar o minune. Și modul în care a făcut minunea, da, atingându-i ochii cu tine de pe jos.
Chiar asta mă gândeam, că a fost prea multă activitate în sabat. Prea mult.
Da, dacă privim așa sabatul, înseamnă că ar trebui să stăm în pat sau pe un fotoliu, să nu mișcăm nici măcar piciorul, că se mișcă haina, sau nu știu ce exemplu aș putea da. Însă reiese clar din Sfânta Scriptură și chiar din exemplul Domnului Hristos că sabatul a fost dat pentru apropierea noastră de Dumnezeu, dar este un timp special în care Domnul ne așteaptă, ne invită mai aproape de El și tocmai asta a făcut Domnul Hristos.
Și este
l-a
bine,
invitat pe omul
este
acesta
bine să, faci
să vină
bine,
mai aproape de El.
Și,
da.
Bine,
și a făcut un
aceasta.
Bine pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața noastră a fiecăruia, să ne dea un nou început. Acelui om Dumnezeu i-a dat un nou început.
Domnule pastor, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni și vreau să mai tratez o idee, cel puțin o idee din lecția aceasta pe care am studiat-o cu privire la acest orb. Spune aici Sfânta Scriptură, a crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei?
Da, era concepția că cum să gândești așa? Că uite, oamenii mari, asta gândesc despre el, asta e părerea lor despre el. Însă este surprinzător cât de multă tărie de caracter are omul acesta orb. Chiar dacă el n-a văzut o viață întreagă, totuși avea o tărie de caracter extraordinară. Când i s-a cerut socoteală să spună cine l-a vindecat și ce zice el despre persoana care l-a vindecat, a dat o mărturie deosebită, fără să privească la consecință, fără să privească la oameni, fără să se gândească la nimeni. S-a gândit doar la puterea aceluia care i-a dat lui vederea.
Și e bine să ne supărăm rudele sau mentorii noștri spirituali prin alegerile pe care le facem în viața asta?
Nu e bine să ne supărăm. E bine să fim în relații cât mai bune, însă există unele supărări și, într-adevăr, atunci când mergi pe drumul acesta al credinței și relația ta este tot mai apropiată de Domnul Hristos, unele decizii în viața ta și unele atitudini pe care le avea, chiar cuvintele tale, vor deranja. Însă asta și vedem din exemplu orbului. El nu s-a lăsat intimidat, ci pur și simplu a mărturisit și a spus: eu una cred, eu știu că el este cel puțin un proroc, da? El l-a numit proroc, în sensul că prorocii erau cei care au făcut minuni. Da, Elisei a înviat pe fiul văduvei, da? Și pe fiul acelei doamne, da? Care l-a găzduit. Deci, lucrurile acestea erau transmise de Dumnezeu. Puterea aceasta de vindecare a fost dată profeților lui Dumnezeu. Iar omul acesta vede în Domnul Hristos un profet.
Ultimul aspect pe care vreau să-l abordez este ce mesaj aduce acest miracol, această minune pe care o face Domnul Hristos în viața acestui orb. Ce mesaj aduce pentru cei care astăzi trec prin anumite suferințe?
Da, Domnul Hristos practic redă vederea sau dă vederea unui om care nu a avut-o și el însuși se declară pe sine ca lumina a lumii. El nu numai că se declară, este pentru omul acesta lumină și vrea să fie pentru fiecare dintre noi o lumină. Și ceea ce face Domnul Hristos, practic, poartă mesajul că lumina este, da? O avem lumina. Dumnezeu s-a îngrijit din toate punctele de vedere să avem lumină, să vedem și să vedem dincolo de realitățile fizice, să vedem prin credință. Cine este cel care se ocupă de noi? Cine este cel care limitează păcatul în viața noastră? Cel care ne iubește cu adevărat? Cel care dorește îndreptarea noastră și o relație cât mai puternică cu el? O relație de conștientizare a faptului că păcatul este cel care aduce moartea și noi ar trebui să fugim de păcat și aceasta este ceea ce trebuie să amintim foarte clar că Domnul ne cere să fugim de păcat și lumina pe care Domnul Hristos ne-a oferit-o este adevărata lumină, este o lumină suficientă pentru a merge împreună cu El pe drumul acesta al credinței și împreună cu El vom descoperi lucruri mari, lucruri ascunse, lucruri pe care le putem înțelege doar prin credință.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru prezență, pentru aceste cuvinte, pentru aceste explicații. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să mai dezbatem și alte subiecte.
Mulțumesc și eu, cu mult drag.
Dragi telespectatori și radioascultători, am văzut astăzi care era concepția iudaică cu privire la persoanele care sufereau în timpul cât a trăit Domnul Hristos și a activat pe pământul acesta. Poate că și astăzi noi avem unele rămășițe din aceste tipare de gândire care nu ajută spiritualității noastre. Iisus Hristos a venit pe pământul acesta ca fiind lumina lumii, să aducă vindecare pentru toți cei care sunt sub povara păcatului, să preia păcatul oamenilor, în așa fel încât omul să aibă parte de o perspectivă strălucită a mântuirii. Credeți aceste cuvinte? Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!